Aici e Europa Liberă. Ascultați Pe Agenda, un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Cristina Popușoi. La ce nivel sunt relațiile diplomatice dintre Republica Moldova și Rusia și cum Chișinăul se înțelege cu țările membre ale Uniunii Europene? Ce abordare are Republica Moldova în raport cu statele sceptice extinderii din Uniune și dacă mizează pe susținerea lor pe calea aderării la blocul comunitar european? De ce Republica Moldova ezită să se alinieze la toate sancțiunile europene impuse Rusiei și cum vor fi organizate și desfășurate alegerile prezidențiale în diaspora, în special în Canada și Statele Unite, unde se va vota pentru prima dată prin corespondență. Sunt temele ediției de astăzi, în care l-avem ca invitat pe Mihai Popșui, ministru al afacerilor externe. Mihai Popșoi, ministru al afacerilor externe la Chișinău, ați preluat mandatul diplomatic într-un minister restructurat din care lipsește integrarea europeană, așa cum era în ultimii ani, dar vă ocupați încă de relațiile externe cu țările membre ale Uniunii Europene, dar și de relațiile externe în general. Și aș vrea să începem interviul nostru cu o chestiune de actualitate care vizează în mod direct și Ministerul Afacerilor Externe. Conferința regională a Organizației pentru Alimentație și Agricultură, care urma să aibă loc la Chișinău în luna mai, între 14 și 17 mai, și la care diplomația moldoveană a spus că va limita participarea Rusiei, a fost mutată la Roma, în Italia, dar se va ține în continuare sub patronajul președinției Republicii Moldova. De ce a fost schimbat locul acestei conferințe, de care Republica Moldova se pregătea de ceva timp?
Republica Moldova a spus cât se poate de clar că nu putem admite reprezentanții unui stat agresor pe teritoriul Republicii Moldova atât timp cât această agresiune barbară a Federației Ruse continuă. Am explicat cât se poate de clar partenerilor noștri din cadrul FAO, care este poziția Republicii Moldova. Ei au rigorile lor reieșind din statutul ONU și s-a ajuns la acest compromis. Noi am sugerat că se poate petrece această întrunire și la Roma, în contextul președinției Republicii Moldova, și această abordare a fost acceptată de către partenerii noștri.
Această conferință a fost anulată în Republica Moldova, dar se va ține la Roma, pentru că aici să nu vină și reprezentanții ai Federației Ruse.
Aceasta a fost poziția cât se poate tranșantă a țării noastre, că nu putem admite teritoriul Republicii Moldova reprezentanții unui stat agresor.
Dar nu s-a discutat despre acest lucru inițial, atunci când abia se pregăteau această conferință și se știa cine și ce țări vor participa, pentru că și Rusia este membră a FAO.
Ba da, noi am semnalizat de la bun început această poziție a Republicii Moldova, doar că iată acum această poziție a fost mai accentuată și în momentul când a fost timpul să se ia o decizie, această decizie a fost luată de comun acord cu partenerii noștri de la FAO.
Dar mai întâi s-a discutat în interiorul guvernării de la Chișinău despre acest lucru. Ați luat mai întâi decizia aici și apoi ați comunicat-o celor de la FAO? Sau era din capul locului clar că nu se va întâmpla și că nu vor veni aici alți reprezentanți ai Federației Ruse decât cei care se află la ambasadă, așa cum ați precizat într-un comunicat de presă?
Inițial, speranța noastră a fost că se va găsi un compromis pentru ca reuniunea să aibă loc la Chișinău, fără prezența reprezentanților statului agresor. Acest lucru a fost dificil, reușind din constrângerile pe care le are FAO. De aceea s-a ajuns la această decizie într-un final.
Ce a pierdut Republica Moldova odată ce această conferință nu se va mai ține aici?
Desigur, am pierdut ocazie de a demonstra odată în plus ospitalitatea noastră reprezentanților FAO, fie că e vorba de miniștrii agriculturii sau alți reprezentanți țărilor participante. Ospitalitatea noastră este bine cunoscută, dar și principialitatea noastră devine cunoscută când vine vorba mai cu seamă de asemenea subiecte sensibile, cum este integritatea și suveranitatea vecinului nostru și prietenului nostru, Ucraina.
Adică dacă vor mai exista și alte conferințe internaționale care se vor ține la Chișinău, să zicem, în perioada următoare, și la acestea ar urma să participe și reprezentanții ai Federației Ruse, Republica Moldova va avea aceeași poziție, nu îi va accepta pe teritoriul său?
Atât timp cât această agresiune barbară, inumană, împotriva Ucrainei va continua, Republica Moldova își păstrează poziția și dreptul de a limita accesul reprezentanților unui stat agresor pe teritoriul său.
Conferința rămâne în continuare sub patronajul Republicii Moldova, ceea ce înseamnă că, potrivit reprezentanților FAO cu care am discutat la Europa Liberă, și o să citez acum, că Republica Moldova va acorda suport în calitate de gazdă a conferinței regionale în toate chestiunile financiare, de logistică și de protocol. Cât plătește Republica Moldova, domnule ministru, dacă știți, pentru o conferință care nici nu se va ține aici?
Nu mi-aduc aminte suma exactă. Colegii de la Guvern și la Ministerul Agriculturii au toate datele, pentru că ei sunt nemijlocit organizatorii.
Și va plăti statul atât cât a intenționat să plătească și inițial, cât să se organizeze conferința aici, sau mai puțin, dacă se ține la Roma?
Depinde care vor fi costurile. S-ar putea costurile să fie mai mici, având în vedere conexiunile avia fiind mai ieftine, bănuiesc eu, până la Roma decât până în Republica Moldova. Dar în linii mari cred că vor fi costuri comparabile.
Ați fost citat spunând, domnule ministru, că relațiile diplomatice ale Republicii Moldova cu Federația Rusă sunt la cel mai jos nivel din istorie, din cauza agresiunii barbare a Federației Ruse împotriva Ucrainei, dar și amenințărilor frecvente care vin de la Moscova în raport cu Republica Moldova. Kremlinul a sfidat Chișinăul și atunci când a deschis secții de votare în regiunea transnistreană pentru alegerile prezidențiale ruse, în pofida unei decizii care interzicea acest lucru. Cum se comunică acum la nivel diplomatic cu Federația Rusă? Ce legături mai există?
Se comunică pe canale diplomatice. Avem misiunea noastră la Moscova, unde, deși într-un ritm mult mai scăzut decât odinioară, au loc contacte, se transmit note verbale, se transmit pozițiile țării noastre, fie că e vorba de declararea persoanei non grata, persoane care a fost responsabilă de organizarea acestui așa zis scrutin pe teritoriul de stânga Nistrului. Există comunicare curentă pe subiecte mai degrabă tehnice, dacă doriți.
De obicei, situațiile tensionate dintre Chișinău și Moscova se încheie cu convocarea ambasadorului rus la Ministerul de Externe de la Chișinău și respectiv declararea unui angajat al Ambasadei Federației Ruse drept persoana non grata în Republica Moldova, ceea ce înseamnă că el trebuie să părăsească teritoriul Republicii Moldova. Reacții în oglindă are și Moscova, bineînțeles, însă Republica Moldova nu are în Rusia o misiune diplomatică atât de numeroasă. Și după cele mai recente expulzări și declarări de persona non grata, câți angajați mai are ambasada Republicii Moldova în Federația Rusă?
În jur de 5 persoane și vom redistribui atribuțiile așa încât persoana care a fost nevoită să revină acasă, atribuțiile să fie preluate de alt coleg sau colegă pentru a nu perturba în mare măsură activitatea misiunii, așa încât să putem presta în continuare servicii consulare, să putem în continuare facilita acele procese tehnice despre care vorbeam adineauri.
Dar acești 5 angajați sunt toți personal diplomatic sau și personal tehnic?
Și personal tehnic.
Este suficient acest personal pentru numărul de cetățeni moldoveni care se află acum în Federația Rusă?
Bine, firește că am putea presta servicii într-un regim mult mai confortabil, în primul rând pentru beneficiari, dar și pentru diplomații noștri, dacă ar fi un volum mai mare, dar nu alegem noi circumstanțele în care diplomații își fac activitatea, sunt circumstanțe care sunt în afara controlului nostru. Până oară și aici, la Chișinău, numărul diplomaților ruși a fost redus semnificativ anul trecut, a fost o reducere mare a prezenței diplomatice. Sunt circumstanțe care reies din această agresiune barbară pe care Federația Rusă o poartă zi de zi împotriva statului vecin prieten Ucraina și atât timp cât acest lucru se întâmplă, există consecințe inclusiv de ordin diplomatic, dar consecințele de ordin vieților pierdute, distrugerii economice cauzate sunt cu siguranță mult mai mari decât aceste incomodități create eventual misiunii noastre de la Moscova.
Domnule ministru, există eventual o creștere de solicitări sau de adresări a cetățenilor moldoveni care se află în Federația Rusă. După acest atac terorist care a avut loc la centrul comercial Crocus City Hall din Moscova, în care au fost implicați, din ce se știe deocamdată, imigranți tadjici.
Da, cu siguranță în urma unui asemenea atentat se înăspresc măsurile migraționale, vedem deja acest lucru. Noi ne-am ciocnit în enumărate rânduri cu asemenea măsuri al Federației Rusă, adevărat nelegate de atentate teroriste, dar de adesea se întâmplă arbitrar împotriva cetățenilor, inclusiv cetățenii noștri, cădeau sub incidența acestor măsuri de înăsprire a abordării migrației cetățenilor noștri. De fiecare dată când există un răutățit a relațiilor politice, acestea se răsfrâng asupra cetățenilor care muncesc acolo, asupra relațiilor economice.
Aș vrea totuși, domnule ministru, să revenim la această poveste a migranților moldoveni care se află în Rusia, ca să fie clar. Deci, ambasada Republicii Moldova de la Moscova va comunica despre faptul că ar fi existat mai multe solicitări ale cetățenilor moldoveni care ar fi îngrijorați de faptul că s-ar putea înăspri politicile migraționale în Rusia și în raport cu cetățenii Republicii Moldova, nu doar în raport cu cetățeni din Asia Centrală, de exemplu?
Bine, de obicei politicile migraționale sunt înăsprite la pachet și când e vorba de fie CSI, fie Uniunea Euroasiatică, unde noi nu suntem parte, dar dacă e vorba de înăsprire măsurilor pentru membrii CSI, probabil vom fi afectați și noi, dar noi vom depune eforturi pentru că cetățenii noștri, indiferent unde se află, să beneficieze de sprijinul consular al ambasadei a Republicii Moldova, pentru că aceasta este misiunea consulilor noștri pentru a facilita și pentru a ajuta cetățenii noștri aflați la nevoie, dar în același timp, firește, în cazul acestei tragedii, Republica Moldova, cetățenii noștri nu au cum să fie culpabile și ar fi desigur mare păcat dacă ar cădea sub incidența cărorva măsuri restrictive sau punitive care le va impune Federația Rusă. Dar îi privește, e decizia lor suverană, așa cum avem și noi deciziile noastre pe care ni le asumăm.
În Republica Moldova, domnule ministru, există de multă vreme o dilemă geopolitică, atât în rândul politicienilor, nu neapărat a celor aflați la guvernare sau a celor aflați în opoziție, dar și în rândul cetățenilor. Unde să meargă Republica Moldova? Spre est sau spre vest? Noi am întrebat pe câțiva dintre locuitorii pe care i-am întâlnit pe străzile Chișinăului ce relație cred că ar trebui să aibă Republica Moldova cu Federația Rusă și în ce direcție ar fi bine să se îndrepte politica Chișinăului în plan extern, spre vest sau spre est?
Rusia e un stat agresor, un stat care duce război în Ucraina, pentru ce trebuie nouă relație cu Rusia, pentru ce merge în Europa, eu sunt european, atât.
Cred că cu toți trebuie să fim în relații bune. Nu cred că trebuie să avem un conflict cu cineva.
Probabil mai mult de jumate din populație vorbitori de limba rusă sau pro-ruși, pe aici e un subiect probabil prea complicat. O relație maxim posibilă de prietenoasă, pentru că totuși Moldova e țară micuță.
Asta nu e corect. Să iei așa o părere a vestului, a estului. Trebuie să fie, adică nu trebuie să fie o țară care să spună că tu n-ai dreptul să te duci să faci comerț în Europa, dar numai la mine. Trebuie să fie liber. Dacă e o țară liberă, trebuie să fie liber. Să ducă, dacă vrea, în Rusia. Eu am doi copii. Unul trăiește în Europa, unul în Rusia. Eu trebuie să mă duc și acolo și acolo.
Cu toate țările noi trebuie să trăim bine. Dar că el e agresor, asta e fapt. Una. A doilea, lumea e dezamăgită. E dezamăgită complet. Nu numai la noi. Și tot locul, pentru că știți că e dreptatea noi.
Iată ce ne-au spus unii dintre locuitorii capitalei. Dumneavoastră, ce credeți, domnule ministru, că ar trebui Republica Moldova să aibă o politică prietenoasă și în raport cu Federația Rusă și în raport cu Uniunea Europeană? Sau rămâneți tranșant pe poziția că ar trebui Republica Moldova să se îndrepte spre vest și să nu se uite prea mult spre est?
Șezutul pe două scaune de obicei nu e tare confortabil. Deși apreciez diplomația cetățenilor noștri și o împărtășesc, firește, orice om își dorește relații bune cu toți semenii și orice stat trebuie să aibă relații bune cu respectiv toate statele din comunitatea internațională. Însă când vine vorba de o agresiune de amploarea care Europa nu a mai văzut de la cel de-al doilea război încoace, desigur că acest lucru nu poate trece neobservat și nu poate să nu afecteze relațiile diplomatice dintre statele, nu doar cele învecinate, ori Federația Rusă și-a afectat în mare măsură relațiile cu o bună parte a comunității internaționale. Sancțiunile internaționale impuse Federației Rusă sunt rezultatul acestei agresiuni.
Ascultați Pe Agenda cu Cristina Popușor. Aici e Europa Liberă.
Poate că dumneavoastră, reprezentant al guvernării, aveți relații politice afectate cu Federația Rusă, dar probabil că urmăriți atent cum politicieni din Republica Moldova au frecvente deplasări la Moscova, cum ar fi Igor Dodon sau Bașcanul Găgăuzi, Evgenia Guțul, de pildă. Vreau să vă întreb, domnule ministru, dumneavoastră, știți cine le plătește, de exemplu, aceste deplasări frecvente la Moscova și ce scopuri credeți că urmăresc?
Scopurile sunt clare. Cu mare regret, noi am avut în istoria celor 32 de ani de independență a Republicii Moldova o istorie tragică, când mulți politicieni au acționat în detrimentul interesului național al Republicii Moldova. Și inclusiv vedem și acum aceste mostre de activism în detrimentul interesului public, în detrimentul interesului național. Aceste personaje despre care pomeniți, desigur că ca și cetățean nu poate să nu te întristeze când vezi cineva care acționează premeditat în detrimentul interesului național al țării sale. Sperăm că cetățenii vor ști să aleagă grâul de neghină și să taxeze asemenea acțiuni care sunt la limita bunului simț, cel puțin, să nu zic la limita legalității. Pentru că atunci când o țară se află într-un război de o scară care nu s-a mai văzut la cel de-al doilea război mondial și tu te prefaci că nu vezi acest lucru trădează o anumită dependență și natura acestei dependențe e de obligația organelor de drept să o identifice.
Ca țară candidată la aderare la Uniunea Europeană și în prag de negocieri de aderare, Republica Moldova s-a angajat să se alinieze și politicii externe a celor 27 de țări membre, inclusiv la sancțiunile împotriva Federației Ruse, și aceasta este o parte importantă a politicii externe europene. Există probleme, domnule ministru, în această ajustare a pozițiilor politicii externe a Republicii Moldova la politica externă a Uniunii Europene? Și dacă da, în ce domenii? Unde mai rămâne Republica Moldova în urmă?
Desigur, sunt anumite dificultăți, având în vedere totuși relațiile pe care le avem noi istorice și prezența cetățenilor noștri și relațiile comerciale, și trebuie să avem o anumită precauție în acest proces. În același timp, avem obligația, așa cum bine spuneți, să ne aliniem la măsurile impuse de Uniunea Europeană, în acest caz Federației Rusiei sau oricărui alt actor internațional care încalcă flagrant dreptul internațional. Depunem eforturi pentru a ne ralia cât mai aproape poziții Uniunii Europene. Acest lucru nu întotdeauna este simplu, dar aceasta este munca diplomaților, să găsească soluții care să fie în interesul național al Republicii Moldova, chiar și în cele mai complicate situații.
În proporție de cât la sută s-a aliniat Republica Moldova la pozițiile de politică externă ale Uniunii Europene?
Ultimele cifre pe care mi le amintesc erau în jur de 80%.
Dar care e partea mai complicată, spuneați dumneavoastră, că există aspecte unde nu este atât de simplu să se alinieze Republica Moldova?
Încercăm să nu facem lucruri care le putem evita când vine vorba de interesele economice ale Republicii Moldova, de interesele cetățenilor noștri care se află pe teritoriul Federației Ruse. De aceea, anticipând anumite reacții, trebuie să avem grijă ca măsurile pe care le aplicăm să nu trezească reacții negative și să ne afecteze în mod direct cetățenii sau agenții noștri economici. De aceea, încercăm să găsim acest compromis, deși avem această determinare și inclusiv cifrele vorbesc de la sine, 80% aliniere în condițiile extrem de dificile ale Republicii Moldova este un rezultat de apreciat, zic eu.
Dar când credeți că va reuși Republica Moldova să se alinieze în proporție de 100%?
Probabil pe măsură ce vom accede în procesul nostru de aderare, cât mai aproape vom fi de procesul de aderare, cu atât mai aproape va trebui să ne raliem politicii externe a Uniunii Europene. Desigur, ne-am dorit ca acest lucru să fie posibil cât mai curând, dar reșind din constrângerile noastre în primul rând economice, de securitate, trebuie să avem grijă să veghem asupra interesul național a cetățenilor, a Republicii Moldova și a cetățenilor noștri, așa ca în medicină.
Să nu faceți rău. În interiorul Uniunii Europene, două țări, Slovacia și Ungaria, se pronunță deseori împotriva sprijinului militar pentru Ucraina, în mod contrar sau luând o poziție contrară celorlalte 25 de state membre care își doresc doresc să ajute Ucraina și tot aceste două țări spun că ar fi mai bine să se facă negocieri cu Rusia și nu cer înfrângerea Rusiei, cum cer majoritatea țărilor europene. Cum se face că v-ați întâlnit dumneavoastră recent sau relativ recent cu șefii diplomaților din cele două țări, cu omologul dumneavoastră slovac, v-ați întâlnit, cred că, la Antalya, dacă nu greșesc, iar cu cel maghiar v-ați întâlnit la Budapesta. Ați discutat cu ei despre Ucraina?
Cu siguranță, inclusiv în conferința de presă pe care am avut-o la Budapesta, am expus clar poziția Republicii Moldova, am oferit exemple cum Republica Moldova ajută Ucraina, atât prin acele pachete de ajutor umanitar pe care îl oferim vecinilor și prietenilor noștri, prin liniile de solidaritate pe care le menținem și facilităm importurile și exporturile cu Ucraina. De aceea, poziția noastră a fost expusă cât se poate de tranșant, cât privește poziția țărilor gazdă sau țărilor partenere. Este politica lor suverană și nu e de bon ton să comentăm poziții unor țări partenere atât timp cât poziția noastră este cât se poate de tranșantă și noi purtăm răspunderea pentru poziția Republicii Moldova. Despre pozițiile și gradul de aliniere a altor state e dreptul lor suveran și e poziția lor suverană. Noi am încercat să promovăm de fiecare dată sprijinul pentru Ucraina și acest lucru îl facem de fiecare dată cu orice interlocutor, așa încât să existe o cât mai mare coaliție internațională în sprijinul vecinilor noștri ucraineni, pentru că, așa cum zicem de fiecare dată, orice ajutor primit de Ucraina este și ajutor pentru Republica Moldova și orice ajutor primit de Republica Moldova este și un ajutor pentru Ucraina.
Dumneavoastră, credeți în sinceritatea declarațiilor și intențiilor Ungariei, care este considerată totuși calul troian al Rusiei în Europa, că această țară chiar își dorește și susține accederea Republicii Moldova în Uniunea Europeană?
Cu siguranță. Ungaria a avut mereu o poziție cât se poate de tranșantă în sprijinul Republicii Moldova, inclusiv în cadrul Consiliului din decembrie și în toate forurile internaționale când vine vorba de integrarea europeană a Republicii Moldova, Ungaria, de altfel ca și toate celelalte țări membre ale Uniunii Europene, au susținut mereu demersurile țării noastre, au apreciat eforturile noastre de reformă, de ce nu avem nicio divergență și niciun motiv să suspectăm partenerii noștri maghiari sau oricine altcineva atunci când vine vorba de ascensiunea noastră în procesul integrării europeană, avem tot sprijinul.
Recent, politicienii români care se pregătesc pentru alegerile europarlamentare și care au fost inclusiv și la Chișinău, au spus aici în Republica Moldova că vor cere decuplarea Republicii Moldova de Ucraina în procesul de aderare la Uniunea Europeană pentru a-l grăbi în cazul Republicii Moldova. Dumneavoastră, cum comentați această intenție?
Această idee despre cuplare, decuplare, este o discuție foarte abstractă, ori în Uniunea Europeană procesul de negocieri are loc cu fiecare țară individual. Vedem țările din Balcanii de Vest, unele țări sunt mai avansate în procesul negocieri, alte țări sunt mai în urmă. De aceea noi, de îndată ce vom începe procesul de negocieri nemijlocit, deja în dependență de capacitatea fiecărui stat, și nu e vorba doar de Ucraina, pentru că noi vom fi în această competiție prietenoasă în procesul de aderare, nu doar cu Ucraina, dar și cu Albania, cu Macedonia, Muntenegru, Serbia, iată, Bosnia-Herțegovina.
Apropo de țările din Balcanii de Vest, n-aș vrea să uităm aici nici Kosovo, care, mă rog, e una dintre țările care aspiră ca și celelalte din Balcani, dar și ca Republica Moldova, să adere la Uniunea Europeană. Problema e că, de exemplu, Republica Moldova nu recunoaște încă acest stat. Chișinăul ar putea să recunoască Kosovo drept stat? Ce împiedică Republica Moldova să recunoască Kosovo?
Pe moment, acest subiect nu este pe agenda diplomatică sau politică a Republicii Moldova.
Dumneavoastră, domnule ministru, v-ați întâlnit recent cu șefa diplomației germane, Annalena Baerbock, și ați discutat cu ea mai multe aspecte de politică externă, așa cum este și evident, dar ați avut și o discuție sau o remarcă despre referendumul pe care îl va face Republica Moldova despre aderarea la Uniunea Europeană. Înțelegem cel mai probabil că îl va avea loc pe 20 octombrie. Este clară deja și întrebarea pe care o vor putea găsi cetățenii în acele buletine. La ce rezultat vă așteptați de la acest referendum privind integrarea europeană? Are guvernarea o marjă de participare și de vot pro sau contra la acest referendum?
Firește, ne dorim ca rezultatul să fie cât mai mare, dar nu avem o cifră prestabilită, nu suntem un stat unde rezultatele legilor sunt cunoscute sau sunt predictibile din timp. Acest lucru este firesc într-o democrație, să existe o doză sănătoasă de incertitudine când vine vorba de procese electorale, dar noi vom munci ca rezultatul acestui referendum să fie cât mai mare, ca procentul celor care sprijină acest deziderat cu adevărat strategic al țării noastre de a trăi în pace, în prosperitate, în sânul mare familiei europene, să fie împărtășit de către cât mai multă lume.
Vă așteptați la un vot pro-UE și în localități sau în regiuni din Republica Moldova, la care, de exemplu, oamenii au ales partide pro-ruse la scrutinele electorale locale anterioare?
Ne așteptăm, desigur, peste tot în Republica Moldova, oamenii care știu să aleagă grâul de neghină, știu să nu se lase manipulați de fel de trepăduși care promovează interese meschine, interese care merg în contrasens cu interesul adevărat a țării noastre, să nu se lase manipulați, dar, din păcate, ne dăm seama că vor fi și din aceștia. E firesc, nu poți să-i convingi pe toți, sunt unii care cu greu se vor lăsa convinși, noi vom depune eforturi să demonstrăm prin fapte rezultatul cooperării noastre cu Uniunea Europeană, ori în țara noastră nu există sat, localitate, nu există stradă unde să nu fie beneficiat fie de investiții în infrastructură, apă, canalizare, iluminat stradal, reparație de școli, grădinițe, de drumuri, fără ca să beneficiat de acest sprijin din partea partenerilor noștri europeni.
În acest an, Republica Moldova va pune pentru prima dată în practică un proiect pilot de vot prin corespondență. Se va întâmpla în Statele Unite și în Canada. Și vreau să vă întreb cum va fi implicat Ministerul de Externe în acest nou tip de vot?
Va fi implicat plenar, va avea un rol central, tehnic.
Ce veți face la modul, ce va face Ministerul de Externe la modul practic? Adică ambasadele mai degrabă din acele
țări. Vor facilita acest proces împreună cu Comisia Electorală Centrală, așa încât fiecare cetățean care dorește să obțină un buletin de vot și să participe în acest scrutin, să aibă acest drept, având această oportunitate prin înregistrarea prealabilă, solicitarea acestui buletin, transmiterea acestor buletine. Noi ne vom asigura că acest proces să se întâmple într-un mod corect, echidistant, transparent, sigur, așa încât acest proiect pilot să fie unul de succes, chiar dacă este pentru prima dată. Există țări care au implementat și implementează cu succes votul prin corespondență. În special, acest lucru este oportun în regiuni unde avem o diasporă mare, dar geografic
dispersată.
Și vom vedea cum va funcționa acest proces în cadrul scrutinului din SUA și în Canada. Vom trage concluzii dacă este sau nu este oportun, reieșind din analiza cost-beneficiu, să mergem mai departe cu implementarea votului prin corespondență.
Dar cum va organiza Republica Moldova alegeri prezidențiale și referendum, dacă va organiza, în Federația Rusă? Veți cere deschiderea secțiilor de votare acolo?
E firesc să avem secții de votare, cel puțin în misiunea diplomatică. Cât privește celelalte misiuni, vom reieși din circumstanțele care vor fi la acel moment. Acum încă este prematur să discutăm despre numărul de secții de vot, dar vom asigura dreptul cetățenilor noștri, inclusiv din Federația Rusă, să voteze atât timp cât acest lucru va fi posibil, reieșind de circumstanțele de securitate în care ne aflăm.
Dar vă așteptați că Federația Rusă ar putea să spună că puteți, adică guvernul de la Chișinău poate deschide o singură secție de votare în misiunea diplomatică, doar ca un răspuns la ceea ce s-a întâmplat în Republica Moldova la alegerile prezidențiale, unde a fost deschisă o singură secție de votare?
S-ar putea să fim în această situație și, firește, ne vom conforma.
Câți cetățeni moldoveni sunt acum în Federația Rusă?
Nu există o cifră exactă pentru nicio țară, nu doar pentru Federația Rusă, dar există o prezență semnificativă. Reieșind din alegerile precedente, au fost câteva mii, au participat la vot, din câte mi-aduc aminte.
Și credeți că dacă va exista o singură secție de votare în misiunea diplomatică a Republicii Moldova în Federația Rusă, vor reuși aceștia să-și exprime opțiunea de vot?
Există secții de votare, dacă mi-aduc bine aminte, în Frankfurt s-a votat un număr comparabil. cât s-a votat în Federația Rusă, dar dacă acest lucru va fi impus de către autoritățile de la Kremlin, cu siguranță nu vom avea altă alegere.
Mihai Popșu, ministru al afacerilor externe, vă mulțumesc pentru acest interviu.
Cu mare drag!
Mihai Popșu, ministru al afacerilor externe, a fost invitatul programului Pe Agenda. Versiunea video a discuției poate fi vizionată pe site-ul nostru moldova.europalibera.org și pe canalul de YouTube Europa Liberă Moldova, sub formă de podcast. Pe YouTube vă puteți abona la Pe Agenda, ediția video, pentru a primi notificări de fiecare dată când apare un episod nou, de regulă în fiecare miercuri după prânz. Eu sunt Cristina Popușoi, vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând! Aici e Europa Liberă.